Давайте да се исправим, приди молитвата, и некогда читаем Псалом 93. Некогда се исправим всички, и да читаем от Псалмите номер 93. Господь царува, облечен из величия, Господь и облечен со сила и со припасал, и святит, и утверден, не может да сопоклати. Твой престол и утверден от начала, тиси от вечноста. Реки издигнаха, Господи, реки издигнаха гласыси, реки издигнаха волнитеси. Господь во весените и посилен от грохота на гулеме води, от мощните волни на мурету. Твои эти свидетельства со многу сигурни, на Твой дом подобава святост, Господи, за долгие дни. Некогда се молим. Всемогущий Боже, Творец си на небе и на земята, Ти си сооткрил на нас великата си любовь, Ти за нас повече не си Бог не познат, който е далеч от нас, но Ти си близо до нас, не Ти познаваме, и Ти си живеет Бог за нас, Бог, който се открил на нас в Иисус Христос, нашият Господ. Твой престол е утвърден от начало, Ти си от вечността. Господи, Ти си този, на когото всички се доверили, които се намерили прибежище в Теб, без да гледаме на цялото неверие, което ни заобикаля, и жестоките сърца наоколо нас, Ти винаги си имал остатък от хора, които искаха да слушат на Те, полагаха усилия да вярват на Твоето Слово, имаха желание да се доверят на Те с цялото си сърце. Возлюбени Господи, днес ми събрани тук при Твоето лице, за да слушаме Твоята реч от горе, за да получим отговор на всички тени въпроси, исцеление от всички тени болести, искупление, освобождаване и всичко, от което не имаме нужда, не го получаваме от Теб. Господи, Ти си същият и вчера, и днес, и до века, Ти си същият. Небето ще примене, като една книжка завита, и земята ще бъде променена и обновена. Но Ти оставаш същият от века и до века. Ти не се променяш, и Твоите обещания са надежни, те са тверди, не се променят. Аллилуйя! Господи, благословение! И бди с нас, не усиснано идвами под кръвта на агнето и под водителството на Твой Дух. И молим Те, бди милостив към нас, прости ни, и нека Твоето лице да не осияе, дай ни Твой мир и обърни лицето си към нас. Господи, ние Те благодарим, че Ти ще бъдеш с нас. В святото име на Исус Христос. Алилуя. Амин. Амин. Може, да седнете. Состоянието в средата на онези, които твърдят, че познават и вярват в последното послание, тяхното състояние е просто ужасно. Последното пътуване аз това много го усетих. Точно в средата на тези така наречени експерти на последното послание, и накрая тя казаха, само ти си един, който всичко се пропуснал, се подминал и не се разбрал за какво става дума. Те вярват, че Господ вече се е завърнал, че времето на благодата вече е свършило и на други неща още там вярват, за които не искам тук да казвам. Аз няколко нощи бях без сън във връзка с това и още веднъж прочетох внимателно първия печат и последния печат в книгата «Запечатите», защото това е доста сериозно, когато чуваш такива твърди думи от хора, които ти казват, ти си пропуснал всичко, ти не си разбрал за какво става дума по нашето време, ти не си забелязал за връщането на Господа. Това са сериозни обвинения. Но искам да кажа, че ние тук се държим за Словото на Господа. Дори и да има нещо трудно разбираемо в проповедите на брат Бранхам, ние така оставаме. Нека да остане на местата си, няма сега да блъскаме главата си с това. Всичко оставаме в ръцете на Бога. Има такъв израз, мисля, че в първия печат брат Бранхам там казва, че агнето е оставило престола на благодата, за да вземе книгата и отвори печатите. А те от това направиха учение, че Божият агнец завинаги е оставил престола на благодата и вече времето на благодата е свършило и така нататък. За мен това беше един процес, който нищо не променя, но те не намериха изречението на брат Бранхам, когато той каза, че агнецът ще остане на престола на благодата, докато последния ще бъде извикан и числото ще стане пълно. Аз по Божията милост намерих още веднъж потвърждение в това, което казваше, обясняваше брат Бранхам. Чух един така наречен експерт, който каза, че на 28 февруари 1963 година вече всичко е приключило. Аз му отговорих много ясно и твърдо. Възлюбени брат, в онзи ден дори не е започнало всъщност. И тогава стана тишина в общението. И ще ви кажа защо. Защото точно преди това искаше да дойде брат Бранхам в Цюрих. Не чухме тази проповед, четохме, знаете, тази история. Той видя една бяла лодка, с която трябвало да приплува океана. Имало и други лодки, които искаха с него да приплуват океана. И Господ каза му, не е нужно заради едно богослужение да отиваш в Цюрих и да плуваш толкова, но иди в твой дом на молитва и там събирай духовната храна. И той се върна назад. Според това, което Бог му е наредил и 63-та година, когато се появи свърхъестествен облак, тогава глас дойде от облакът и му беше казано да се върне обратно, защото е дошло времето да бъдат отворени седемте печата. Тогава още не беше книгата в ръката на този, който я отваря, но тя е в ръката на този, който е на престола. Как е възможно хората така да променят нещата? Дори не вярваш човек, който е здравомислящ човек, той може да разбере правилно тези неща, да ги съотнася едно с друго, когато чете. Но аз лично направих такъв извод, че има хора, които винаги искат нещо особено да отбелязват и само за тях да говорят, никакви особенные откровения, нечто тут, нечто там. Но Бог не призывал тут не за това, но за да вярваме ясно и твердо на Божие это слово. Това, което те правят, никога не утиват към Библията назад с това, но те изграждат велика кула с мнозина цитати, които сами си избират, и те нямат основанието, защото основата е винаги Божието Слово. Преди да започнат да изграждам, нали трябва ясно да видя основата и върху нея да строя. Павел казва, като мъдър майстор-строител, аз положих основа, а друг гради на нея. Но всеки некогда внимава, как гради на нея. Трябва да бъде изградено върху основата, която веднъж завинаги била положена. И Бог никога няма да излиза извън границите на Святото Писание. Напротив, той остава винаги Богът на Словото си, защото и земята, и небето ще преминат, а Божието Слово ще остане до века. А нашето положение такова, че не заехме в това Божие Слово и строим върху Него, и то така ще остане, докато ще преминем от вяра към виждането. Нека още за кратко да отидем в Святото Писание, нека още веднъж да четем 93-ти Псалом, след това ще применим към други стихове от Писанието. Ние тук четохме, че Господ царува, Той е облечен в величество, Господ е величествен, препасан с сила, и святит е утвърден, не може да се поклати. Нашият Господ е всемогъщ Бог. Той чрез Словото си всичко изрекал и дошло към съществуването. Не така четем в Библията, че всичко чрез Словото е станало и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Словото на нашия Бог е това, върху което трябва сега да бъде изградено проповедание, и ние трябва да вярваме. Словото на нашия Бог е свързва, и то става така до вечни векове. Нашият Господ е изрекал Словото не за да го тълкуваме, но да вярваме, да имаме страхопочитание към Него. И да помним, че Бог стои зад Словото си. Неговото Слово е Словото на живот, Словото на сила. Неговото Слово е дух и живот. За всички, които приемат това Слово и вярват на Него. След това тук пише, Твоя престол е утвърден от начало, Ти си от вечността. Сега чуйте, какво пише в третий стих. Реки издигнаха, Господи, реки издигнаха гласы си. Реки издигнаха вълните си. Тук се говори за миналото време и за в бъдещето. Божият мъж е видял изпитанията в миналите години и в бъдещето какво ще бъде. Но той изцяло се доверил на истинското присъствие на Бога, същото и ние трябва да правим. В четвърти стих написано е, Господ в весените е по-силен от грохота на големи води, от мощните вълни на морето. Особено вие, швейцарците, може направо да ви завиждаш, когато преминаваш държавата ви, страната ви, която е много красива. И споменаваш изречението на брат Бранхам, че Бог е взел Швейцария като един образец за цели свят, Така че това, което е в Швейцария, да бъде разпределено по цялата земя. Но в Швейцария намираме цялата красота земна. Обаче морски вълни, височина до 20-30 метра, ви това не сте видяли, швейцарцы. Не сте видяли бушуващи вълни, вероятно, ви не чухте това, защото това е величието на Господа, когато виждаш тези вълни, защото знаеш, че никой човек не може това да го промени, защото са задвижени голяма маса вода в основание на приливи и отливи, според както Господ е определил. И това е толкова мощно, че може да се чуе от голямо разстояние. И това го прави великият Господ в небесата. Написано е, че Той е по-силен от грохота на големи води, от мощните вълни на морето. Амин. Да, Той е по-силен от всичко това. Той е всемогъщият. Той е сътворил земята и небето, и морето. И в 5 стих пише: Твоите свидетелства са много сигурни. На Твой дом подобава святост, Господи, за тълги дни. Ние можем да кажем така, без да променяме смисла, че от вечността и до вечността важи за това, което пише тук. Времето има началото и краят си, но вечността няма нито начало, нито край. За да акцентираме Словото на Господа, нека още някои места от Писанието да чтем. 2 Тимотея, 4 глава, от стих 2, нека да четем. Проповядвай Словото, бъди готов в подходящо и неподходящо време. Изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и поучавание. Аз на това място вече съм казал преди известно време, че когато брат Бранхам по време на строителството на молитвения дом е поставил крайъгълния камък там, в същата сутрин той имал видение, бил взет на открито място под небето, и той е видял, колкото може далеч да вижда, той е видял цялата земя, вселената, и Господ е говорил към него, ему беше казано, този молитвен дом, на който ти ще положиш камък в основата, не е този дом, който е определен за теб, но целият свят е отдаден в твоите ръце. И след това това слово от второ солнце му беше дадено, и той е извадил лист от Библията си и го положил заедно с камъка в основата на молитвения дом. Тоест, това място, където пише, че Бог го е определил да оти в целия свят, да отнесе посланието по цялото лице на земята. И най-вече акцент е бил на втория стих. Проповядвай Словото. Бъди готов подходящо и неподходящо време. Изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и поучавание. Да, ние трябва да имаме голямо търпение и милосърдие, и много други неща трябва да притежаваме, за да може да говорим към хората, да намираме ключът към тези, които са се отклонили от истината. И 3 стих. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, а ще се натрупат учители по своите страсти, за да им гаделичкат ушите им. и като утвырнат, ушитесь от истината, что соубырнат кембаснете. И тут не нужно да акцентирами за винаги, че има самое дна, божественная истина твоя, истина ты на Неговото Слово и ничто другу. А кунякое, что дойдешь, тебе каже, аж ти каже истина-то. Може, віднага дому кажеш, утворі Біблію-то. Моліться, утворі Біблію-то. Як у той, що ви каже, а м'язиском, де ти каже істина-то. О, що ви дешь, покажете, утворі Біблію-то. Саму кугату не читем от слову-то. От Біблію-то, тугава і казвами, това, кое-то Богу і казав. Иначе, может, достанет така, че не говорим против Бога или го подминавами, и така говорим против истината, а си мислим, че се намираме точно в средата на истината. Днес има 310 вероучения, веронаправления, което се в света на църквите членуват. Всички си мислят, че те са в истината. И повече от хиляди има още други отклонения, те също си мислят, че казват истината, а имат същата Библия, четат Словото. Ние чувстваме, усещаме за какво става дума. Не само да казваш част от истината или само малко тук, правда истина, малко там, но изцяло божествената истина, която била отворена чрез Святия Дух. Това не е нужно, това Бог не е дал по милост. Тук не е човешки духове действат, за да говорим истината наполовин. Но тук е Божия Дух, за да не введе в цялата истина на Бога. Аз много се радвам на това, че самият нашия Господ каза, когато ще дойде Духът на истината, ще ви води в цялата истина. Не някой Гамалиил или философ, или проповедник, евангелист, но самите те вървят против истината, подминават я, само ако Господ не им се открие, и не постави над тях границ стена Божието Слово, така че те да разберет, че вече е свършило времето за собствени пътища, и само Божият път е истинен, и само Бог води своите си, и те могат да достигнат целта на този път, ако Господ ги води. Има още няколко места от Писанието, които казват за истината и здравото учение. 1 Тимотея 6 глава, стих 3. Некъде четем. И ако някой предава друго учение и не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е според благочестието, той се е възгордял без да знае нищо, и има нездраво желание за разисквания и празни спорове. Сега чуйте внимательно. Може така да бъде, че хората говорят за висше неща, философско значение, а нямат никакво познание за Божия план на изкуплението. Те не са станали част от това, което Бог сега прави. И след това още се казва, че такива хора духовно се заблудили и те са изгубили истината, оставили я. И точно за това говорим днес, че този, който е изгубил нещо, явно, че го имал преди, за да го изгуби. Искам да кажа, че мнозина имаха добро начало, те възлюбиха Божието Слово, те вървяха напред, те се основаваха върху истината и изведнъж дойдоха при тях хора, които ги съблазниха, плениха ги в своите си учения и така те оставяха здравото учение. самого основа на някакви особени откровения, но ние не се нуждаем от някакви особени откровения. Знаете ли какво аз искам да имам откровение? Това е откровението на Исус Христос. И в това божествено откровение са скрити всички съкровища на божествената мъдрост. Но тези откровения и познания, които не прославят Христос, и те не правят Христос като ядро на проповедта, можем тях да ги забравим. Те не са от Бога. Но това, което излиза от Бога, то води обратно към Бога, свързване един с друг, събиране заедно, не довежда до разцепления и караници, но напротив, това не носи благословение, и не усещаме себе си добре, прекрасно, в присъствието на хора, които са преживяли Бога, обичат Бога. Искам сега да кажа едно свидетелство. В Йоханнесбург, Южна Африка, имахме възможност с някои братя да имаме общение в тесен кръг, прекрасна атмосфера. И един от братята каза: «Чуйте, братя, искам нещо да ви предложа». Дайте да чуем какво ще каже брат Франк, и цяло да му позволим той да каже думата, без да го прикъсваме със своите си въпроси, но да му позволим изцяло да се изкаже. Само чуйте, и след това ще дойдете с въпросите си. И сега искам да кажа слава на Бога, а не на някой човек, защото знам колко хората могат да бъдат неадекватни, също и аз, и искам да кажа, че това общение беше много добре. Просто чудесно беше. Аз всичко им споделих, казах им в основание на свещеното писание, за това последно послание за брат Бранхам, и накрая, когато аз свърших, един брат каза на онзи брат и каза: «Благодаря ти, че не каза така да слушаме, защото тайната е в това, когато не слушаме Божието Слово». А другия брат каза: «Тайната е, когато не чуваме, с цяло сърце слушаме Божието Слово, речта на Господа». И тогава беше въпроса: «Дали това всичко не е ясно?» И отговорът беше: «Да, всичко не е ясно, и до сега не беше толкова ясно, както сега». Какво беше това? Това беше водителството на Святия Дух, и яснотата дойде чрез слушание на Божието Слово, чрез истината на Словото. Там вече нещата се раздвижиха, и след като се върнах в Германия, вече рано сутринта братята ми звънят и казват, че Господ е извършил много добри неща след този наш разговор в унези хора, които са оставили истината, и във връзка с посланието Господ е направил така, че мнозина са завърнали към истината. И това са хора, които от изреченията на брат Бранхам са направили къщичка от карти. И что извадишь на карте, и целый дом пада. Но аз треба да кажа, че във връзка с това не треба да съпоставиш така, че ти повече от тях знаеш. Но треба да бъдеш внимателен. И Святия Дух да ти води, за да помогнеш на такива хора. А ние съдържим здравото учение на нашия Господ, тъй като написано, че Той пратил Словото си и ги изцелил. Най-вече това Слово лежи на сърцето ми, което исках да чете. Това, което Павел е написал до Филипяните. Искам да поставя акцент на това. Филипяне, 2 глава, от стих 13. «Защото Бог е този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение. Вършете всичко без ропот и без съмнение, за да бъдете непорочни, чисти, безукорни Божии деца сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на святы. А сега е стихът, който исках да акцентирам. Като държите Словото на живота, за да имам с какво да се хваля в деня на Христос, че не съм тичал напрасно, нито съм се трудил напрасно. Първо така може да си помислиш, че «О, Павел, тук става дума за тепли». Не само за Павел, но той знал, какво се случило в Едемската градина. Ако някой не би знал това, тогава във 2 Коринтини 11 глава, стих 2, той това го казва. «Защото ревнувам за вас божествена ревност, понеже ви сгудих за един мъж, за да ви представя като чиста девица пред Христос. Но се боя, да не би както змията из мами Ева с хитроста си, така и вашите умове да се покварят и да отпаднат от простотата, която дължите на Христос». За какво говори Павел? Той се притеснявал да не направи враги така, както с Ева, да промени словото, да го изтолкува на Ева, и с това донесе духовна смърт. Но Павел казва за словото на живота, което оригиналното семя на словото. В него има живота. А тълкуването на Божието Слово, самоволно тълкуване, то носи в себе си отрова. И ние това го знаем от най-първото тълкуване, което беше в Едемската градина. И Павел казва, за да държим твърдо учението Христово, здраво, за да може той да се похвали в онзи ден. Той със сигурност знаел, че ако Словото на живота ще бъде запазено в първоначалния му смисъл, древния смисъл, тогава е живот в него има. Но когато Словото започва да тълкуват по-своему, тогава в него има духовна отрова. Това за нас е нещо много важно. Ние в проповедите на брат Бранхам долу винаги пишем, Словото е оригинално семе, и в това Слово в него има зародиш на живота, така че да може да новороди други още синове и дъщери на Бога по образу на първия Божий Син. Не читем Святото Писание, че той, като житното зърно, трябва да умре, за да не остане сам, но да умре и да донесе много плод. Ние научихме много добре едно нещо, че ужасни резултати донася тълкуването на Божието Слово. След всяко едно съживление, хората, когато започвали да тълкуват Божието Слово, идвала духовна смърт. Брат Бранхам казваше, че самият Бог е тълкувател на Словото си, той бди над него, за да го потвърди. Ако някой би дошъл при мен и да ми говори за нови имена на Бога, да фантазира тук, а само мога да му кажа, молите, това не ми е нужно, аз не го приемам това. Не на мен го казвай. Дори и най-велик пророк да го каже, но аз се нуждаю в Святото Писание, за да бъда върху основата. И това е само написаното Божие Слово, и не можете бути по-друг начин. Бог се оставя Богът на Словото си. И за тези неща аз още с радост напиша, и вече го пиша, и това е благодат, когато сидиш, и Божий Дух ти води от едно слово към другу, от една проповед към друга, от слово към слово. Всичко това става все по-ясно и ясно. Повече и повече Бог открива, обяснява, и ти виждаш, как през цялото писание минава червен врив, и ти знаеш, че това е Божий Дух ти води, не е някой човек. И ние вече говорихме за това. Както Йоанн Крестител знаел, какво място от Писанието говори за него, и той могъл да каже: «Аз съм глас на един, който вика в пустинята». Това може да го четем в Йоанн 1 глава. Също и брат Бранхам и всички Божии мъже са знаели мястото им. Също и ние знаем мястото си в Божието царство. Ние днес разпознаваме обещанията, които са били дадени за нашето време, в което ние сега живеем. Павел е бил истински домостроител в Божието царство. Той не искал сам да стои, но и всички, които му са били доверени. Той искал всички да ги видят там, като невяста, и трябвало те да бъдат без петно или някакъв недостатък, и да не се смесват с някой друг. Вие знаете, че още в Стария Завет, в дните на Ноя, когато стана смесица помежду Божиите синове по линията на Сит и дъщерите от линията на Каен. Когато стана тази смесица, Господ каза, че съжалява, че сътворил човека и искаше изцяло да изтреби човечеството. Бог не желая да има смесица, но желая хората да се отделят. Човешките деца се остават такива, а Божиите деца се остават Божии деца. Божието Слово остава Словото на Бога. Бог не желая да има смесица. Още тогава Павел писал на църквата: «Приехте чрез нас Словото на Божието послание, не като човешко Слово, а като Божие Слово, каквото е наистина». И какво става? В момента, в което се проповядва Божието Слово, а хората по собствено разбиране го обясняват, променят му оригиналния смисъл, такъв какъвто ни беше оставен, тогава вече врагът се намесва и той води хората в заблуда. Той им обещава, че ще станат мъдри, умни, откровения ще имат. Всичко това не е познато. По-добре да имаш чисто Божие Слово, в него да бъдеш вкоренен, да обичаш това Слово и да чакаш търпение, докато Бог ще извърши и последните неща. Това е по-добре, отколкото да бягаш назад едно откровение, след това за друго, и ако нещо не е така, те пак нещо там измислят ново. Трябва да оставаш с древното Божие Слово, което чрез Божия Дух все повече и повече става велико в сърцето, и това Бог го прави. И така ние ще разберем, какво е написал Павел, Петър. В повечето случаи за това ние четем от посланието на апостол Павел, но и Петър е написал важни неща за това в Писанието. 2 Петрово, 3 глава, от стих 1. «Ето възлюбени, пиша ви това второ письмо, и в тези двете събуждам чрез напомнение ваше чист разум». И сега е стихът, който исках да акцентирам. «За да помните думите изговорени понапред от светите пророци, и заповедана Господа и Спасителя, дадена через испратените при вас апостоли. Как тут тук пише, задопомните, какво твое было, твое свидетельство то на пророце апостоли, кое-то соответствует на Божие то слово. Нека твое свидетельство, да быть и наше свидетельство, като свидетельство то на Иисус Христос. И нека с това, да утидим в откровение, то, где то пише, за свидетельството на Иисус Христос, че това е пророческий дух. Така не соописва. И не усещами, тук, виждами, какво означава това. Откровение, 19 глава, стих 10. Тогава аз паднах пред кракатому, за да му се поклоня, но той ми каза, не дей, аз съм служител заедно с теб и с братята ти, които имат Иисусовото свидетелство. Поклони се на Бога, защото Иисусовото свидетелство е духът на пророчеството. Амин. Алилуя. Не някоя от дарбите, които са от части, или някаква мъдрост, но свидетелството Иисусово. Ние четем в пророческото слово, в което Бог е разкрил цялата си воля. За това Петър и могил да не пише. Ние държим пророческото слово още по-твърдо, което свети в тъмно място. И апостол Йоанн тук говори за свидетелството Иисусово, което е духът на пророчество. Светите Божии мъже, които са били водени от Святия Дух, те са писали това. Словото, което са го написали в Стария Завет, от него се чел нашия Господ, от него са проповядвали нашите братя в първото християнство. Тогава още нищо не е имало написано, освен Стария Завет. Това е било пророческото слово. И Святия Дух, който е бил върху пророците, също той е бил и на нашия Господ, също той е душил и върху църквата, първата. И така връзката с Словото е била възстановена чрез Духът. И затова първата църква е била винаги в границите на Божието Слово. И затова днешното послание има призив назад да се върнем към Първата църква, назад към Словото, назад към Писанието и накрая ние ще бъдем такива, каквито са били братите и сестрите Първата църква. Ние ще имаме пълна хармония с Божието Слово. И същия Дух, който е бил тогава върху тях, той ще бъде и върху нас. И знаем защо. Защото ние вярваме на същото, на което те са вярвали. Ние преживяваме, виждаме същото, което те са имали с Господа. Господ Иисус е същият вчера, днес и до века. Брат Бранхам не е бил нито Иосиф Смит, нито някой там от нови религиозни течения да започне. Но той е бил мъж, пратен от Бога. Той е бил пророк на Всевишния. Бил гласит на Бога тук на земята. Още веднъж хората да го чуят. И който слуша този глас, той ще живее. Просто трябва да чуеш този глас, да слушаш. Господ каза, който приеме онзи, когато аз изпращам, мен приема. И още каза, който приема вас, приема мен, който слуша вас, слуша мен. Мъж, който е бил пратен от Бога, с посланието на часи, с обещанието, предназначено за църквата по наше време. И нека още веднъж да поставим акцент. За да помните думите и сговорени понапред от светите пророци. Това е просто пророческото слово, което не напътства. то содержа в себе си всичко онова, което ние трябва да знаем. И относно искупителния план на нашия Бог. Още веднъж чуйте, за кое слово става дума. Ще чете от 5 стих. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово от началото е имало небеса и земя, сплутено от водата и сред водата. Но чуйте още веднъж. Чрез Божието Слово от началото е имало небеса и земя, сплутено от водата и сред водата. Бог е казал, и то станало. Без да е казал Бог, нищо нямало. Духи це носяше над водата, както ні чите. Но Бог казва думата, і то става. Той заповядва, і то става явно. Така че, какво е това било? Това е било мощното слово на нашия Бог в основание на силата на Божието слово. Всичко било сътворено, предизвикано към съществуване. Следващия стих четем. Но пък посредством ние тогавашния свят, потопен от водата, загина. Така със същото слово, вижте ние с друго слово. Със същото слово са съхранени и днешните небе и земя, пазени за огън до деня на съди и погибелта на нечестивите хора. Както е истина онова, което Бог е казал, че ще дойде Господния ден, горещ като пламтяща пещ. И тъй като Бог това го е казал, то ще се изпълни и не може да бъде по друг начин. Стих 10 четем. Но Господния ден ще дойде като крадец, когато небето ще отмине сбучене и елементите на жежене ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят. Какво е това? Това е Словото на Господа. То е било изговорено. И така както тук пише, то така ще стане, ще се изпълни наяве. Ние поставяме акцент на Божието Слово. Както и преди казахме, че небето и земята ще преминат, а всяко тълкуване самоволно на Божието Слово, това всичко вече ще приключи. Но Божието Слово остава завинаги. Яко това Слово на Бога в мен и в теб е произвело плод, не се е върнало при Бога празно, но извършило това, за което Бог го е пратил. Все, що е в това поколение, тогава самият ти си част от това Божие Слово. И както и истина това, че библейското пророчество е било включено в Божий план на спасението, било вкоренено в него, все, що истина е това, че ние преживяваме сега пророчески период. Израел това го преживява, всички езически народи го преживяват, защото всичко става според пророчествата на Божието Слово. И така, ние не можем абсолютно изцяло да бъдем благодарни на Бога за това велико право, че можем да вярваме, така както казва Писанието. И не трябва никой да подарява на себе си цветя или да бие себе си в гърдата. Всичко това е велика Божия милост. Аз вярвам в предопределението. Вярвам, че Божия народ е бил предопределен, за да чуе истината, да се утвърди в истината, да бъде осветен с истината и да остава в нея, докато ще преминем от вяра към виждане. Приятно другите ще кажат, о, те ще паднат тук или там, но има и друго написано, че те се съблазняваха на Словото, за което са били предназначени. Това го пише в 1 Петрову, 2 глава, стих 8. «И камок на припивані канарана соблазн, за що то се припиват, бивайки непокорні, за кое то бяха і определені». Така чтем святото писання. І така махора, кое то устават, непокорні, в тях їма се протива против Бога і Божието Слово. На тях не їм харесва, как се проповядва, не їм харесва, кой проповядва. Те самите се себе си фавбурбаса, те не приемат Божието Слово, не надникват в него, но те устават в се протива. И затова те се припиват в своето си непослушание и се съблазняват на Божието Слово. Но има и други, които се очаквали този час. Те идват, те оставят своите си непослушание, вече стават послушни и следват нашия Господ Исус Христос, който е бил в послушание до смърт на кръста. Неговото послушание е абсолютно противоположно на непослушанието на Адам. Както чрез грехи дойде смъртта на всички, така и чрез послушанието на един дойде на всички Божието изкупление и оправдание. Всички, които вярват на Него, го приемат, те също ще бъдат спасение, ще бъдат при Бога. Делата след това идват. Първо хората се опитват да правят някакви дела, за да станат вярващи, но това е грешка. Те прекалено много неща ще претърпяват, ненужни неща, за да дойдат към вярата. Трябва да повярваш, че Господ всичко вече го е направил за теб. И след това делата последват. Вярващият човек, след като повярвал, вече прави по дух добри дела. Нека Господ от нас да направи такива хора. Искам още да чете едно място от посланието на Яков, 1 глава, за да може отново да акцентираме Божието Слово, че как е важно да бъдем в истината. Може и евреи да четем, където пише, че Словото на Бога е по-остро от двуострен меч. Но ще четем Яков, 1 глава, стих 18. «От собствената си воля не е родил, чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания». Словото и Духът и кръвта свидетелствуват заедно, и което заради своето си изкупление се основава върху кръвта на Агнето, то и не трябва да спира на изкуплението и опрощението, покаянието. Но той трябва да позволи Божия Дух да го води още напред, така че Духът, кръвта и Словото да свидетелствуват на този вярващ, че той вярва от сърце. Така ще бъде правилно. Има мнозина, които вярват в опрощението чрез кръвта, и след като им обясняваш всички тези неща, които са написани в Словото, те казват: «На мен ми е достатъчно и това, че ще бъда спасен. За мен ми е достатъчно, че аз приемам това, което Бог е обещал за мен. Обаче, ако не мога всичко да приема, което Бог е обещал, това означава, че в онзи ден аз няма да имам пълнотата, което трябва да има в мен». И тогава един брат каза на двама братя, които си говориха помежду си, и този брат каза още по време на разговора: «Както при Моисей Через служение эту набрать Бранхам целый народ беше известен и приключиха не штата. А другие брат казва, не приключиха, ты кату написану, че заповедчи ту тях, кое ту собили изведени, Бог нямаше благоволение. И така, разговора там много бирзу свыше, за что ту брата ясно отговори на другие брат. Понякога на теории, може, добре да знаешь всички нешта, но действительно ста изглежда различно. Не можем сцалтуся сердце да вярваме, че Бог говорит через пророческото послание, и то звучит, как то последнее призыв по земята. Но не треба на тва да се спирами и доказвами, о, а свярвам всичко и наред. Но ти позволи на Бога да ти доведе в пълно съответствие с Божието Слово, за да може изцяло да стоеш върху здравото учение, върху основата. Тогава не ще търси благоволение да имаме пред Бога, но накрая Бог ще ни доведе съвършение до края. Кой от вас желает да има благоволение пред Бога? О, много рецесов дигнаха! Днес веждам тук сме в добро общение. Бог тебе благослови. Кой от вас желает да устане из цяло в истина, так как воду и достане с вас? Амин. Такая. Господь тебе благослови. Твердо содержите за словото на живота, словото на истината. Всички Божие мъже дали живота си и кръвта пролили, за да имаме нет у вас здраво учение. Апостолите и пророците не обичали живота си, нямали се личен живот, но сотрудили за Господа и соопазили, содержали това слово. Давайте не така да сотрудим и да опазим словото в сърцата си и твърдо да съдържим за словото, което ни е оставено в Писанието. И ние тук имаме завършено свидетелство в Писанието. Накрая Господ говори, като възкръснали ето от мъртвите, че който ще прибави нещо към това слово, Бог ще прибави върху него язвите, а ако някой отнеме, Бог ще му отнеме дели от дървото на живота. Ние нищо не прибавяме, нищо не отнемаме, но вярваме на пълното Евангелие, на нашия Бог и пълнотата изкуплението, което ни било дадено. Ние вярваме, че ще бъде възстановено и възвърнато всичко това, което Бог е обещал в Словото си. Това е обещание, то не може да бъде отменено, но то трябва да стане реално в живота ни. Сега нямайте грижа за това, но вярвайте, така както казва Писанието. Предоставяйте силата си на Бога и ние заедно ще преживеем Божията слава. Amen.
Zerstörende Macht ging sie in Dunkel und Thank you.